omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alagidde akakiiko k'ebyokwerinda aka disitulikiti y'e Mbale okumuwa alipoota enzijuvu ng'ennyonnyola lwaki ebikolwa eby'effujjo byeyongedde nnyo mu masomero aga disitulikiti eyo. Pulezidenti agenze okulagira atyo nga nnaku ntono eziyise abayizi ku ssomero eririmu mu disitulikiti eyo baalabwako nga bakuba muyizi munnaabwe ensambaggere era baayimirizibwa okusoma kusonga n'abamu poliisi ebaguddeko emisango. Omukulu ayagala akakiiko ka disitulikiti eyo akatwala ebyokwerinda okumunnyonnyola ekivaako ebikolwa nga bino ebitali bya bulijjo ate nga nabo weebali ne batabaako kye bakola. Agambye nti yafunye okwemulugunya okuva mu bazadde nti abaana baabwe basusse okukubibwa ku masomero eyo ate ng'oluusi kikolebwa bayizi bannaabwe. Bino Mwai Museveni abitisa akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusomesa abantu okwagala ensi yaabwe ekya National Secretariat for Patriotism Corps ng'ono Commissioner Helen Seku bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okufulumya abayizi ababanguddwa mu by'okwagala ensi yaabwe bavudde ku masomero nga Mbale Secondary School, Joy Secondary School ne Gil Sherlock Memorial School. Ku lulwe Kamisona Helen yagambye nti baakulondoola embeera eyo kakasa nti ebikolwa nga bino eby'effujjo bigwera ddala mu masomero n'agamba nti amasomero abaana batwalibwayo okuyigirizibwa n'okutendekebwa naye ate kyennyamiza nnyo abaana okufuna ebinuubule n'abalala okukosebwa ddala ate nga baagenda kusoma.